Boas tardes a todos e a todas. Hoxe, atopámonos aquí para entrevistar a profe Clara, que como a maioría de vos sabedes, ausentouse durante 5 semanas para participar nun programa ofertado pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Boas tardes, Clara.
Boas tardes, Vane.
Poderías explicarnos, en primeiro lugar, un pouco en que consiste o programa?
O Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras, coñecido como PIALE, consiste en facer prácticas durante 4 semanas nun centro educativo, no meu caso, en Ottawa, Canadá, e persegue os seguintes obxectivos. Por un lado, mellorar a competencia comunicativa en inglés. Por outro lado, integrarse nunha familia canadense. Integrarse tamén na vida escolar dun centro, coñecer outro sistema educativo, observar o traballo na aula, facer prácticas con alumnado canadense e traballar tamén a interculturalidade.
Cales son as principais diferenzas que observaches entre o sistema educativo en Canadá e o sistema educativo en España?
Pois en primeiro lugar que non existe un currículo a nivel nacional, senón que cada provincia deseña o seu propio currículo. Cada provincia é responsable do seu propio sistema educativo, pero teñen moitas cousas en común, xa que comparan, comparten. En segundo lugar, os profesores en Canadá non teñen que pasar por unha oposición, senón que son entrevistados e seleccionados polo director ou directora do centro. Ademais, ese director ou directora revisará o seu traballo, xa que non imparten docencia. Por outro lado, as escolas en Canadá recentemente decidiron engadir 2 recreos para incrementar a concentración dos e das estudantes e subir as notas académicas. Pero a principal diferenza radica en que en Canadá a inversión en educación é moi elevada.
Que nos podes contar do teu centro?
No meu caso en concreto, asignáronme un centro educativo de 400 estudantes aproximadamente, con idades comprendidas entre os 3 anos, é dicir, 4º de educación infantil, e os 14 anos, 8º grado ou o equivalente a 2º da ESO en España. Asignáronme unha mestra titora de educación infantil, polo que basicamente fixen prácticas cun grupo mixto con nenos e nenas de 3, 4 e 5 anos. Os máis cativos, os nenos e nenas de educación infantil, chegan á escola ás 8:30 e permanecen fora ata as 8:50. O próximo recreo será de 11:20 a 12 e a continuación comen. Dispoñen de aproximadamente 45 minutos para comer na aula, xa que traen a comida da casa. Ás 2:15 prepáranse para sair de novo ao patio, ata as 3 que marchan para as súas casas. No caso do alumnado de educación primaria, é dicir, dende o grado 1 ata o grado 8, contan con 2 períodos de descanso para xogar e comer. O primeiro sería dende as 10:30 ata as 11:15, e o segundo parón sería dende a 1:15 ata as 2. Contan con 25 minutos para xogar e 20 minutos para comer en cada caso. Outra cousa que me chamou moito a atención foi que escoitan o himno nacional de Canadá todos os días na escola. E todo se paraliza ata que remata. De feito, que che parece se o escoitamos agora?
Pois pareceme moi ben. Imos aló.
Yeah.
E por último, dicir que o centro conta con persoal de mantemento e con bibliotecaria propios. Ademais, as aulas son moito máis grandes e contan con multitude de recursos.
E que foi o que máis te chamou a atención no día a día do teu grupo aula?
Pois predominaba un ambiente tranquilo e de silencio, a pesar de atoparme na etapa de educación infantil. Non se observan apenas situacións de estrés, nin por parte do alumnado, nin por parte do profesorado. É certo que existe unha maior distancia entre o alumnado e o profesorado. E máis, o alumnado trata de vostede ao profesorado. Outra das cousas que máis me chamou a atención foi a importancia que lle conceden tanto á alimentación como ás horas de lecer, ou o que nos coñecemos como recreo. A aula de infantil na que me atopaba incluía un recuncho, open snack, ao que os nenos e nenas acudían en calquera momento para repoñer forzas, froitas, vexetais, lácteos, que lle proporcionen a enerxía e os nutrientes que necesitan para todo o día. Polo que era moi habitual atopar a dous ou tres nenos e nenas neste recuncho. Por outra banda, os nenos e nenas xogan no patio todos os días, incluso en inverno, salvo que chova ou a temperatura sexa inferior a menos 25 graus centígraus. Que che parece?
Madre mía, pareceme impensable, que frío.
Ademais, todos os días van ao ximnasio ou realizan algunha actividade física. Como dicía antes, Canadá é un dos países que máis inviste en educación e, polo tanto, en recursos humanos. Unha das cousas que máis me sorprendeu foi a relación alumnos-profesor. No grupo en cuestión, para un total de 25 nenas e nenas, ademais da titora, había o equivalente a unha educadora infantil e dúas cuidadoras, xa que entre a diversidade de alumnado había un neno e unha nena con necesidades educativas especiais. Ademais, recordo que un día faltou a miña titora e enviaron a unha mestra substituta, externa ao centro, claro, para cubrir a súa ausencia. Cando en Galicia é necesaria unha baixa de polo menos 15 días para que envíen a un substituto ou substituta. E tamén era moi habitual atopar na aula a figura do profesor xubilado voluntario. A aprendizaxe en educación infantil está baseada no xogo libre. Os nenos e nenas aprenden xogando, explorando, manipulando obxectos, construindo, creando, experimentando con varios materiais, facendo preguntas con naturalidade, fomentando así a súa autonomía e a iniciativa persoal. Sorprendeume que en ningún momento se lle explicaban as normas ou regras dos distintos xogos, senón que os propios nenos e nenas chegaban ás pertinentes conclusións a base do ensaio-error. É dicir, ensinan a pensar aos nenos. Non podo esquecer mencionar que non contaban con libros de texto e que as actividades que se realizaban de xeito individual co alumnado non eran obrigatorias, senón que se invitaba aos nenos e nenas a participar e eles decidían se se unían a tal actividade ou se continuaban xogando. Por último, dicir que tamén conceden moita importancia á lectura e que todos os días dedicaban un anaco a ler un conto. Ben é certo que por medio dos contos traballaban contidos tales como os animais, hibernación, migración e adaptación, que eran os contidos que se estaban traballando cando eu estiven alí.
Pero sabemos que tamén tiveches tempo para coñecer a cidade e incluso viaxar a outras cidades do país. Hoxe en día, todo se sabe por medio das redes sociais.
Por suposto. O propio programa incluía, ademais, unha morea de actividades sociais e culturais. Podo vos dicir a grandes riscos que dende Ottawa viaxei a Toronto para coñecer a cidade, acudín a un partido dos Toronto Raptors e visitei tamén as cataratas do Niágara. Tamén fun a Montreal, unha excursión organizada e incluída no programa, e Quebec, que xa se atopan noutra provincia, a provincia de Quebec. E por último, e outro fin de semana, collín un voo para visitar Nueva York por segunda vez. En Ottawa mesmo, o propio programa incluía un tour guiado pola cidade, unha partida de polos, un escape room e unha obra de teatro, entre outras actividades.
Moitas grazas, Clara, por vir a Radio do Cole, por toda a información que nos proporcionaches e cando queiras, estaremos encantados de recibirte de novo no noso programa de A Voz de Atenea.
Grazas a vos por escoitarme e por deixarme compartir de alguna maneira esta maravillosa experiencia. Un forte abrazo para todos e todas e vémonos no cole.